Ja aloitetaan tämäkin niin kuin tavallisesti, niin Jeesuksen nimessä. Ja otetaan tällainen lähetyslaulu kuin 212. Käden alla isän rakkaan.
Alan armoa ja rauhaa. Eilalla on hyvä tilanne, kun kerran muistilista on loppu. Kun tuntuu, että itsellä, kun yhdestä päästä saa muistilistalta asioita pois, niin toiseen päähän tulee 2 tai 3 asiaa tilalle. Mutta se on hyvä tilanne, että jollakin on näin, että muistilista tyhjenee. Pyydettiin lyhyesti jotain Jumalan sanasta tuomaan ja todella yritän sen lyhyesti ja ytimäkkäästi tehdä, sillä tiedätte, että minuakin vaivaa saarnatauti välillä. Ja se tauti on semmoinen, mistä haluaisin kovasti päästä irti, että puheenvuorot eivät venyisi. Mun sydämelle laskeutui semmoinen ajatus, kun tuossa eräänä päivänä Raamatusta luin ensimmäistä kuningasten kirjaa 18. lukua. Ja siellä tämmöinen väliotsikko, jakeesta 21, alkaa tämmöinen kuin Elian voitto Karmelvuorella. Tai Karmelin vuorella. Ja te muistatte, mitä asia koskee. Asiahan koskee sitä, että oikeastaan lyhyesti voisi sanoa, että Elia vastaan Baalin profeetat. Ja ainakin minulle on pyhäkouluista asti, muistan sieluni silmin pystyn piirtämään, että miten on opetettu ja miten on flanellotauluja hyväksi käytetty opetuksessa tätä asiaa. Ja mä uskon, että tämä asia on kerrottu Raamatussa siksi, että ihminen, joka ojentautuu Jumalan sanan mukaan, ymmärtäisi, että Jumala on ainoa tosi Jumala. Koska siitähän tässä on kyse. Elia, ja oikeastaan kun mennään tuota tilannetta eteenpäin, kun Elia antaa sitten Baalin profeetoille ensin vuoron osoittaa, että heidän jumalansa on Jumala. Ja Elia sanoo Baalin profeetoille, jakeessa 25, siitä eteenpäin. Elia sanoi Baalin profeetoille, valitkaa itsellenne sonneista toinen ja valmistakaa se ensin, sillä teitä on enemmän. Huutakaa sitten jumalanne nimeä, mutta älkää sytyttäkö tulta. He ottivat sonnin, joka heille annettiin, ja valmistivat sen. Aamusta puoleen päivään asti he huusivat Baalin nimeä, Baal vastaa meille, mutta ei kuulunut ääntä, eikä kukaan vastannut. Ja he hyppelivät tekemänsä alttarin ääressä. Puolen päivän aikaan Elia pilkkasi heitä sanoen, huutakaa kovalla äänellä, onhan hän tosin Jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista, tai ehkä hän on poistunut jonnekin, tai on matkalla, kenties hän nukkuu. Ja hänet täytyy herättää. Baalin profeetat huusivat vielä kovempaa, viiltelivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja keihäillä, niin että heistä vuoti verta. Puolen päivän jälkeen he joutuivat hurmoksiin ja olivat siinä tilassa aina ruokauhrin toimittamisen aikaan asti, mutta ei ääntä, ei vastausta. Kukaan ei kuullut heitä. Varmaan Elia kuuli, mutta Jumala ei kuullut. Ja mun mielestä tämä on niin kuin merkillistä, että Elia lähtee, niin kuin Raamattu sanoo, Elia pilkkasi heitä. Vähän lujempaa vielä. Pikkusen enemmän ääntä. Ehkä sitten Jumala kuulee. Teidän pitää huudollanne herättää hänet. Ja miten tavallaan oudolta se ajatus kuulostaa meidän korviimme, koska me tiedetään, että Raamattu sanoo näinkin, että joka Israelia varjelee, hän ei torku eikä nuku. Eli suomeksi sanottuna, meidän Jumalamme, ainoa, elävä, tosi Jumala, ei nuku, vaan hän kuulee sinun rukouksiasi, milloin tahansa sinä hänen puoleen käännytkään. Raamattu sanoo Jaakobin kirjeen 4:7. Mennään vauhilla eteenpäin, että jätetään Matille aikaa. Sanotaan näin. Olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa paholaista, niin hän pakenee luotanne. Me ymmärretään tämä, että meidän pitää vastustaa paholaista. Mutta itse henkilökohtaisessa elämässäni en olisi kovinkaan valmis lähtemään siihen, että paholaiselle tai paholaisen palvelijoille asettaisin sanani pilkaten. Koska ne henkivallat, mitä siellä takana on, ne on todellisia. Mä en tiedä kuinka moni, toivottavasti kukaan ei ole koskaan kokenut henkivaltojen hyökkäyksiä, mutta silloin kun jos koet, niin tiedät kyllä saman tien, mistä on kyse. Me ei voida kevyesti lähteä sielunvihollista vastaan, koska ylienkeli Miikaelkaan ei herjannut paholaista. Juudas 9 sanoo, että silloin kun hän ylienkeli Miikael taisteli Mooseksen ruumiista, niin hän ei, Miikael, ei herjaavaa sanaa sanonut paholaiselle, vaan sanoi, rangaiskoon sinua Jumala. Ja kun me kätkeydytään Jeesuksen veren suojaan, niin minä uskallan sanoa, että silloin nuo henkimaailman hyökkäykset Jeesus on jo voittanut. No, Jumala osoitti tämä ensimmäisen kuninkaisten kirjan 18. luvun kautta, että hän kuulee ja hän on tosi Jumala. Miten Jumala sen osoitti? Elia teki 12 kivestä alttarin, ei 10. Siinä vaiheessa minun ymmärtääkseni Israelin kansan tai Jaakobin heimoja oli 10. Hän otti 12, jotka todistaa sen, että Jaakobista eli Israelista on 12 sukukuntaa lähtenyt. Ja mitä Jaakob vielä tekee, kun sonni on sinne laitettu alttarin päälle? Hän tuo 12, 3x4 eli 12 ruukullista vettä kaadetaan alttarin päälle. Ja ihan vaan sivuhuomautuksena, tiedätkö mitä alttari kuvaa meille tänä päivänä? Se kuvaa meidän rukouselämäämme. Tuolla rukouselämän alttarilla, jolla Elia oli ihan selkeästi viettänyt aikaa paljon, hän uskalsi tehdä näin. Hän uskalsi asettaa ikään kuin kilpailuun nimenomaan Baalin profeettojen Jumalan ja ainoan tosi Jumalan, koska hän tiesi, että Jumala on Jumala. Ja sitten kun Elia alkaa rukoilla, tapahtuu kummia, tai ei kummia, vaan tuli lankeaa. Kuluttaa uhrin, alttarin ja veden. Jää kuoppa vaan sille paikalle. Ja kansa todistaa, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Kun Jumala kerran on Jumala, joka kuulee, hän kuuli Eliaa. Niin kuin sanoin, mä uskallan sanoa, että hän kuulee sinuakin. Hän kuulee minuakin. Hän kuulee meitä yhdessä. Ja mä haluan oikein rohkaista meitä jokaista siihen, että ensimmäisenä meidän asioissamme, mitä meille rukouksessa mieleen nouseekaan tai muutenkin elämässä, niin etsitään Jumalan tahtoa. Tuodaan ne rukouksessa Jumalalle tiettäväksi, koska hän kuulee meitä. Ja mä uskallan sanoa, niin kuin hän ilmestyi Elialle, niin uskallaan sanoa, että Jumala ilmestyy myös meille, meidän asioissamme. Onko meillä seurakuntana jotain asioita, mitä me halutaan Jumalalle viedä? Varmasti on, mutta kun ne viedään rukouksessa, niin uskallaan sanoa, että Jumala ilmestyy. Filippiläiskirje 4-7, 4. luku 4-7 jae. Meinas tulla Efesolaisista. Eli Filippiläiskirja 4:4-7 sanoo näin. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Ja nyt nämä 6.-7. jae. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyytönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Siitä on kyse, että meidän ajatukset olisi ennen kaikkea Kristuksessa Jeesuksessa. Koska tuo, yksin tuo nimi, Jeesus Kristus, antaa ihmiselle rauhan. Onpa hänen elämänsä tilanteet, mitkä sitten onkaan. Kun me rukoillaan, pystytetään se meidän rukousalttari ja uhrataan uhrimme Jumalalle kuin Elia. Jumalan mielen mukaan. Ei viedä epäjumalille niin kuin Baalin profeetta teki. Tämmöinen ajatus mun sydämelle nousi ja mä haluan rohkaista meitä jokaista rukousalttarilla viettämään aikaa. Eikä vaan aikaa viettämään, vaan uhraamaan rukouksia Jumalalle. Rukoillaan vielä tähän. Mä sain joitakin rukousaiheita tänään tekstiviestillä ja yksi rukousaihe kerrottiin tässä tilaisuuden alkuosassa. Mutta onko teillä muilla rukousaiheita? Ihan voit kättä kohottaa ja osoittaa, joo. Monenlaisia. Ja Herra tietää, mitä meidän sydämille kätkeytyy. Kiitos rakas taivaan Isä, että me saamme tulla sinun kaikki tietävien kasvojesi eteen, tässä ja nyt. Herra, kiitos siitä, että sinä oot Raamattuun antanut meille esikuvan, kuinka me voimme rukouksin lähestyä sinua. Herra, me rukoilemme niin kuin Elia rukoili. Vastaa meille, vastaa minulle Jumala. Herra, sä tiedät niitä monia rukousaiheita, mitä Herra tämänkin päivän aikana jo ihmisten sydämillä on. Herra, sä näet sairautta. Herra, sä näet muita rukousaiheita. Kiitos siitä, että Herra, me saamme sinun kasvoesi eteen tulla rukoillen tässä hetkessä ja kantaa nämä kiitoksella, Jeesus, sinun kasvoesi eteen, niin kuin sinä sanassasi kehotat. Herra, me luotamme siihen, me uskomme sinuun, että sinä sanasi kautta puhut meidän sydämillemme ja Herra, vahvistat sinun sanojasi. Kiitos siitä, että Herra, sinä annat meille sen, mitä me tarvitsemme. Herra, me haluamme etsiä sinun valtakuntaasi, sinun tahtosi toteutumista, että Herra, sinun valtakuntasi saisi tulla toteutettua myös täällä maan päällä, meidän elämässämme, meidän seurakuntamme elämässä. Herra, niinpä me kannamme näitä rukousaiheita sinun kasvojesi eteen. Herra, vastaa meille. Herra, me anomme ja rukoilemme sinulta, joka olet ainoa, tosi, elävä Jumala, Herra. Kiitos siitä, että sinä vielä tänä päivänä sinä vastaat meidän rukouksiimme. Sinä kirkastat kasvosi, Herra, meille ja osoitat, että sinussa on rauha. Kiitos siitä, että siunaat, Herra, jokaista rukousaihetta, joka on käden nostolla, Herra, sinun puoleesi tuotu tiettäväksi. Herra, kiitos siitä, että sinä tunnet ne, sinä tiedät ne. Kiitos, Jeesus, siitä, että yksikään noista rukousaiheista, yksikään niistä ei ole sinulle tuntematon, vaan, Herra, sinä tiedät, sinä tunnet ne kaikki. Kiitos, että jäät siunaamaan ja varjelemaan, Herra, meitä ja tätä tilaisuutta, Herra. Siunaa Jeesus Ryynäsen Mattia, joka sanaa tulee julistamaan. Herra, anna pyhää hengen olla Matti yllä. Herra, niin, että ne sanat, mitä Matti julistaa, ne on suoria terveisiä, Herra, sinun valtaistuimeltasi. Ja suo meidän rakentua sen mukaan, että Herra, sinä saat sijaa meidän elämässämme. Kiitos siitä, että siunaamalla siunaat tätä tilaisuutta eteenpäin ja johdatat sitä. Isä Jeesuksen nimessä, tätä me rukoillaan. Aamen. Aamen.
Jumalan rauhaa kaikille. Ja Hyvää Heikin päivää, jos täällä sattuu olemaan joku, jonka nimi on Heikki, Henrikki. Muistan pikkupoikana, kuinka me juhlittiin mun ukkini kanssa. Hän oli Heikki Henrikki ja sattumoisin minun toinen nimi on Henrikki, niin juhlittiin sitten kovasti niitä päiviä, mutta siitä on aikaa hyvän matkaa 70 vuotta. Niin, kun tehtiin ohjelmaa tälle kuukaudelle ja tälle päivälle oltiin tekemässä tuolla vanhemmistossa, niin meidän pastorimme sanoi, että Matti johtaa ja sitten minä tuon informaatiota ja Matti puhuu. Ja se tuli jotenkin niin auktoritäärisesti, että ei oikein saanut niin kuin kieltosanaa siihen. Ja niin minä sanoin, että no, minä voisin, mutta minulla on yksi sellainen aihe, josta voisin jotakin sanoa. Tai jotenkin näin toin esille. Mutta kun viime sunnuntain puhujaa, niin tuli semmoinen tunne, että voi kun maa nielis. Mutta kuten jo eräs jumaluusopin tohtori 1500-luvun puolella sanoi, että tässä seison ja muuta en voi. Herra minua auttakoon. Ja taisin mainita sitten vähän semmoista aihetta, mistä voisin puhua ja tuoda esille. Ja sellainen, voisi sanoa klassinen otsikko kuin Ristityn vaellus. Varmaan monet olette lukeneet semmoisen kirjan, Ristityn vaellus, jonka John, kuinka tuo nyt lausustaan, Bunyan on kirjoittanut jo 1600-luvulla. Nimittäin voisin vähän tästä tuoda esille jo heti, etten mä puhu ristiin asioita. Jo vuosikymmeniä sitten oli sellainen kirja, jonka nimi on Ristityn vaellus. Jonka oli kirjoittanut englantilainen saarnaaja ja kirjailija John Bunyan, joka oli syntynyt vuonna 1628 ja kuoli vuonna 1688. Hän joutui uskonsa ja julistustoimintansa vuoksi vankilaan 12 vuodeksi. Siellä hän perehtyi Raamattuun ja kirjoitti kirjoja. Hän oli kokenut herätyksen, uskoontulon, ja hän halusi kuvata tätä herätystä, uskoontuloa, vaellusta ja perille pääsyä. Tämä kirja kertoo juuri tällaisista asioista. Mutta sanoin kuitenkin siinä vanhemmiston kokouksessa, että en mene siihen nyt, vaan tuon tämän asian vähän niin kuin meidän päiviimme tuoreemmaksi, koska meidänkin vuosina ja meidänkin aikoina on niitä ristittyjä, jotka vaeltavat. Eikö me niitä olla? Ainakin tulisi olla. Ja katsellaan nyt vähän tässä sitten ensin eräästä vaeltajaa, joka saattaa ehkä kalskahtaa teidän korvissanne tutultakin, mutta niin katsotaanpa. Eli jos haluaa mennä jonnekin, on aloitettava alusta ja lähdettävä liikkeelle paikasta A paikkaan B. Niin kuin kristitty lähti liikkeelle sieltä Turmeluksen kaupungista ja lähti vaeltamaan kohti taivaallista kaupunkia, iankaikkista elämää. Kaupunkia, josta Jeesus puhui Johanneksen 14. Ja sehän on jokaisen meidänkin taipaleemme, jos haluamme kerran päästä perille siihen kotiin, josta Jeesus puhuu. Katsotaanpas Johannes 14, 1, 6. Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minä oikein pysähdyin kerran, kun luin, kun Jeesus sanoi siinä, että uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta, ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja minne minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tietä, minne sinä menet. Kuinka sitten voisimme tietää tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Emme lähde nyt katselemaan sen enempää, kuinka John Bunyan lähti liikkeelle kohti luvattua taivaallista kaupunkia, vaan tulemme vähän lähemmäksi meidän aikaa, niin kuin äsken mainitsin. Noin 64 vuotta sitten tapahtunutta liikkeelle lähtöä muistelee eräs liikkeelle lähtijä, joka oli 14-vuotias miehen alku, jos niin voidaan sanoa, kertoo muistelmiaan. Raskaat metsätyöt oli aloitettava jo nuorena. Isän mukana ropsimetsässä oli oltava jo 12-vuotiaasta lähtien. Ja 14-vuotiaana olin jo yksinkin ja muistan, kuinka kaadoin puuta ja tuli niin sanottu konkelo. Tiedättekö, mikä on konkelo? Hyvä. Eli kaatui toista puuta vasten eikä meinannut saada sitä kaatumaan, vaikka kaikin voimin yritin. Näin hän kertoo. Ja tietenkin, kun en ollut vielä uskossa, luettelin kaikki kirosanat, mitkä osasin, ja lopulta se puu sitten kaatui. Myöhemmin muistui mieleeni erään opettajan kertomus koulussa, kuinka hän kertoi jostain tapauksesta, kun joku oli kovasti huutanut ja kiroillut, niin toinen oli sanonut, että huuda vain, kyllä se avuksi tulee. Naapurin palstan mies oli kertonut myöhemmin vanhemmalle velipojalle, että kyllä pojalla oli puheet. No sitten samana kesänä minun vanhempi sisareni ehdotti eräänä heinäkuun iltapäivänä, että lähdettäisiinkö teltta kokoukseen tänä iltana? Ja päätettiin lähteä. En muista kokouksesta mitään muuta kuin sen, kun kokouksen lopettaja kysyi sen tavallisen kysymyksen, että onko täällä tänä iltana ketään, joka haluaa ottaa Jeesuksen vastaan ja pelastua. Sisarini nosti kätensä merkiksi, että haluaa pelastua, ja katsoi minun päälleni ja lisäksi pukkasi minua ja herätteli minun altista mielenlaatuani osoittaakseen vanhemman sisarin auktoriteettia esimerkillään. Ymmärsin vihjeen ja nostin käteni myöskin merkiksi. Sen jälkeen oli nuoremman veljeni vuoro seurata parannuksen teossa. Mutta ei se puolittain pakkoparannuksen teko vielä kestänyt, vaan vuotta myöhemmin samassa paikassa oli jälleen telttakokoukset. Ja kokouksen jälkeen keskustelimme erään evankelistan kanssa ja sitten rukoilimme ja siitä se uskon elämä alkoi, eli se ristityn vaellus. Oli heinäkuu 17. päivä 1957. Siitä noin kahden viikon päästä olimme kasteella koko kolmikko. Ja siitä taas kahden viikon päästä oli telttakokoussarja naapuripitäjässä. Ja sinne täytyi päästä ja pyöräilimme sinne. siellä kokousten välissä eräs sisar tuli keskustelemaan ja kyselemään kuulumisia ja että mistä päin sitä olla ja niin edelleen. Siinä keskustelussa ilmaisin, että haluaisin täyttyä pyhällä hengellä. Ja hän sanoi, että hänpä keskustelee asiasta illan puhujan kanssa, kun hän tulee ennen iltakokousta. Ja niin hän vei asiaa eteenpäin ja otti asian esille, kun illan puhuja saapui paikalle. Ja hän tuli Outokummusta. Menimme veljen kanssa kuorolavan taakse ja polvistuimme lavan reunalle, ja hän kehotti, että kiitä, kiitä, kiitä ja kiitä. Ja minä kiitin, ja tuntui, että ei tästä tule mitään, ja ajattelin, että olenko minä niin huono ja syntinen, ettei pyhä henki voi tulla sisimpääni. Samalla kun tätä ajattelin, huomasin, että minun kiitokseni muuttui ensin sanaksi kata ja sitten takka takka eli ruotsalainen kiitos. Vasta vuosikymmeniä myöhemmin huomasin puhuneen ruotsin sanoja. Sitten muutamien takkasanojen jälkeen oikein ryöppysi vieraita sanoja ja nuoren pojan ääni nousi oikein valset. Se oli helluntaikokemus se. Tällaista voi olla, kun haluaa koko sydämisesti lähteä taivastielle seuraamaan Jeesusta. Mihinkäs minä nyt jäinkään tässä? Ja kuinka kauan sitä olisikaan kestänyt, ellei kokouksen johtaja olisi tullut sanomaan, että pitäisi aloittaa kokous. Ja pyysi minua istumaan ja istuin teltan etuosassa puhujille varatulle penkille. Erikoisesti muistan erään veljen sanat, että tänään on helppo valita teksti, kun on näin julkisesti Raamattu käynyt toteen. Hieno toteamus. Sisareni sai henkikasteen seuraavana päivänä, kun olimme kotona rukouksessa. Veljeni sitten vähän myöhemmin. Tämän veljen nimi, joka rukoili puolestani, oli Eino Lindström, josta Einokin joskus on maininnut. Ja Marja Toukola myöskin mainitsi hänestä. Niin elämä jatkui, ja metsätöitäkin oli tehtävä, mutta sillä muutoksella, että puita kaadettaessa ei tarvinnut kiroilla, vaikka sattui konkelokin tulemaan. Puheet olivat siistiytyneet. Tämän saa aikaan se, kun ihminen uudesti syntyy ylhäältä. Kuten Raamattu sanoo, Johanneksen kolmannessa luvussa, luvun alusta, Jeesuksen sanoi, variseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle, rappi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja, eikä kukaan voi tehdä niitä tunnustekoita, tekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, kuinka ihminen voi vanhana syntyä? Ei kai hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan. Jeesus vastasi, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Anteeksi. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Se onkin todella ihmeellistä. Ihminen, joka on ollut suorastaan paha, jopa pahan vallassa, voi muuttua yksi kaksi. Toinen taas kuulee tai tuntee sisimmässään sellaisen tunteen, että täytyisi pyytää esirukousta, kun on epävarmuutta siitä, pääseekö tällainen ihminen taivaaseen. Ja taas toiselle voi tapahtua niin kuin eräälle liberialaiselle naiselle, josta kertoo Gabriel Eskel blogissaan. Tämä on ihan aika uusi blogi tämä, jota hän kirjoittelee 3 kertaa viikossa. Näin Gabriel. Aikana, jolloin ristittyjä lahdataan eri puolilla maailmaa, että maailman kristittyjen enemmistö haluaa edes tietää asiasta. Daniel Kolenda taistelee yksinäistä sotaansa aloittamalla ristiretkellä Monroviassa Liberiassa. Hän ei tainnut olla tietoinen, että paikallinen noita yritti surmata hänet kesken saarnan. Tämä noita tunnetaan hyvin alueella. Hänen kerrotaan surmanneen useita ihmisiä lukemalla voimallisia loitsuja heidän ylleen. Eräs pappi kertoi Kolentalle tietävänsä tusinoittain ihmisiä, jotka tämä noita nainen oli surmannut kirouksillaan. Alueella asuvat ihmiset olivat kauhuissaan noidan voimasta, kun hän tuli Kolentan kokoukseen lukeakseen loitsuja hänen ylleen. Kolenta kertoi, mitä tapahtui. Saarnasin Jeesuksesta kuten tavallista. Noita meni korokkeen oikealle puolelle yhden massiivisen pilarin eteen ja oli tuonut jotain outoja taikavälineitä mukanaan ja alkoi saarnani aikana lähettää kirouksia ylleni. Yhtäkkiä hän huusi suurella äänellä ja kaatui maahan. Kiemurrellen siellä kuin käärme, vaahdon tullessa hänen suustaan. En välittänyt hänestä, vaan jatkoin saarnaani, sillä minulla oli koulutettu tiimi, joka otti asiat käsiinsä. He kantoivat naisen telttaan niin sanottuun käärmekuoppaan, jossa he ajoivat demonit pois naisesta. Nainen palasi normaali älyynsä. Ja nyt sitten kuulkaa, otti vastaan Jeesuksen vapahtajanaan. Noita tuotiin kansan eteen korokkeelle, jossa Kolenta puhui hänen kanssaan. Kansa oli selvästi peloissa, mutta hämmästelivät, mitä hänelle oli tapahtunut. Nainen kertoi tulleensa surmaamaan hänet, mutta kesken saarnan jokin iski häneen niin, että hän kaatui maahan ja sanoi demonien myöhemmin lähteneen hänestä. Ja hän oli nyt vapaa. Jeesus on voimallisempi kuin minun noituuteni, nainen sanoi. Eikö nyt mahtava juttu? Monenlaisia liikkeelle lähtiöitä sille ristityn vaelluksella. Siinä oli aika raju matkalle lähtö. Myöskin meille tutumpi, myöskin melko raju matkalle lähtö löytyy Raamatusta, apostolien teot 9:1-22. Varmaan teille monille tuttu. Saulus puuhkui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia kohtaan. Hän meni ylipapin luo ja pyysi tältä kirjeitä Damaskoksen synagogille sitä varten, että jos hän löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, hän saisi tuoda heidät sidottuina Jerusalemiin. Kun hän oli matkalla ja lähestyi Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan, Shaul, Shaul, miksi vainoat minua? Hän kysyi, Herra, kuka olet? Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun on tehtävä. Miehet, jotka tekivät matkaa hänen kanssaan, seisoivat sanattomina. He kyllä kuulivat äänen, mutta eivät nähneet ketään. Saulus nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Kädestä talottaan hänet vietiin Damaskokseen. 3 päivään hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonnut. Damaskoksessa oli opetuslapsi nimeltään Ananias. Herra sanoi hänelle näyssä, Ananias. Tämä vastasi, tässä olen, Herra. Herra sanoi, nouse ja mene kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaksen talosta Saulus-nimistä tarsolaista. Hän on rukoilemassa ja hän on nähnyt näyssä Ananias-nimisen miehen tulevan sisään ja panevan kätensä hänen päälleen, että hän saisi näkönsä takaisin. Ananias vastasi, Herra, olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Täälläkin hänellä on ylipapeilta saatu valtuutus vangita kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minun valittu aseeni viemään minun nimeäni pakanakansojen ja kuninkaita ja israelilasten eteen. Minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään minun nimeni tähden. Niin Ananias lähti. Hän meni sisälle taloon. Pani molemmat kätensä Sauluksen päälle ja sanoi, Saul, veljeni, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyy sinulle tielle, jota kuljet. Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit pyhällä hengellä. Ja heti oli kuin suomut olisivat pudonneet Sauluksen silmistä. Ja hän sai näkönsä. Hän nousi jalkeille, hänet kastettiin, saatuaan ruokaa, hän vahvistui. Kuten mainitsin, melko raju matkalle lähtö. Jumala puhuu monella tavalla, kuten mainitaan Jobin kirjassa. Tosin Jobin kirjassa on paljon sellaistakin puhetta, joka ei ole Jumalasta. Oletteko samaa mieltä? Nimittäin ne 3 Jobin ystävää, jotka puhuivat ensin, saivat Jobin kyllästymään ja vähän suuttumaankin, kun he syyttivät Jobia synnin tekemisestä ja jopa elämisestä synnissä. Mutta sitten tuli puusilainen Elihu Barakkelin poika, joka kuunteli sivummalta Jobin ja näiden 3 ystävän puheita ja suuttui myöskin sekä Jobille että näille 3 ystävälle, kun he eivät enää osanneet opastaa Jobia, vaan olivat hiljaa. Katsotaanpas, mitä Elihu puhuu. Tämä on niin mielenkiintoinen Raamatun paikka, että luetaan sitä vähän pitemmästi. Ensin Job 32:6-22 ja sitten vielä Job 33:1-30. Kuusilainen Eelihu, Parakelin poika, vastasi Jobille ja sanoi, nuori minä olen vuosiltani ja te olette vanhoja. Sen vuoksi minä arastelin, pelkäsin ilmoittaa tietoni teille. Minä ajattelin, puhukoon ikä ja vuosien paljous tuokoon julkiviisautta. Mutta onhan ihmisissä henki, ja kaikki valtion henkäys antaa heille ymmärrystä. Eivät iäkkät aina ole viisaampia, eivätkä vain vanhukset ymmärrä, mikä on oikein. Kuulitteko, nuoret? Sen vuoksi minä sanon, kuule minua, minäkin ilmoitan, mitä tiedän. Olen odottanut, mitä te sanoisitte. Olen kuunnellut teitä viisaita puheitanne, kun te tutkitte sanoja. Minä tarkkasin teitä ja katso, kukaan ei kumonnut Jobin sanoja. Kukaan teistä ei voinut vastata hänen puheisiinsa. Älkää vaan sanoko, olemme kohdanneet viisauden. Vain Jumala voittaa hänet, ei ihminen. Minulle hän ei ole sanojaan suunnannut, enkä minä käy hänelle vastaamaan teidän puheillanne. Nuo miehet ovat kauhuissaan, eivät enää vastaa, sanat ovat heiltä kadonneet. Odottaisinko vain, kun he eivät puhu, kun he siinä seisovat, eivätkä enää vastaa? Vastaanpa minäkin osaltani. Minäkin ilmoitan, mitä tiedän. Minä olen täynnä sanoja. Henki sisälläni ahdistaa minua. Katso, minun sisimpäni on kuin viini, jolle ei avata ulospääsyä. Se on pakahtumaisillaan kuin vasta täytetyt leilit. Tahdon puhua saadakseni helpotusta. Avata huuleni ja vastata, en aio pitää kenenkään puolta, enkä mielistellä ketään ihmistä, sillä en osaa liehakoida. Jos niin tekisin, luojani ottaisi minut pian pois. Mutta kuule nyt, Job, minun puhettani. Ota korviisi kaikki minun sanani. Katso, olen avannut suuni, kieleni puhuu suussani. Sanani lähtevät vilpittömästä sydämestä, huuleni puhuvat puhdasta tietoa. Jumalan henki on minut luonut, kaikki valtion henkäys antaa minulle elämän. Vastaa minulle, jos siihen kykenet, varustaudu minua vastaan, nouse taisteluun. Olen Jumalan edessä samanlainen kuin sinä, savesta minutkin on otettu. Näetän, etten ole niin kauhistava, että säikyttäisin sinut. Minun mahtini ei ole raskaana ylläsi. Sinä olet puhunut korvieni kuullen, olen kuullut sanasi. Puhdas minä olen, en ole rikkonut, olen viaton, eikä minussa ole vääryyttä. Katso, hän keksii syitä minua vastaan. Hän pitää minua viholliseenaan. Hän panee minun jalkani jalkapuuhun, vartioitsee kaikkia polkujani. Minä vastaan sinulle, sinä et ole oikeassa, sillä Jumala on suurempi kuin ihminen. Miksi riidelet häntä vastaan, jos hän ei vastaa kaikkiin ihmisen sanoihin? Jumala puhuu tavalla. Puhuu toisella, sitä vain ei huomata. Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmisen ja he nukkuvat vuoteillaan, hän avaa ihmisten korvat, hän vahvistaa sinetillä heille antamansa varoituksen, kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta, varjellakseen miestä ylpeydestä, säästääkseen hänet joutumasta hautaan, hänen elämänsä syöksymästä miekkaan. Häntä kuritetaan myös tuskalla vuoteessa, kun hänen luissaan on alituinen kipu. Hänen henkensä inhoaa leipää ja sielunsa herkkuruokaa. Hänen lihansa kuihtuu olemattomiin ja hänen luunsa ennen näkymättömät paljastuvat. Näin hän lähenee hautaan, hänen henkensä kuoleman lähettiläitä. Jos hänen puolellaan silloin on enkeli välittäjänä yksi tuhansista niistä, jotka ilmoittavat ihmiselle, mikä on oikein, niin Jumala armahtaa häntä ja sanoo, päästä hänet joutumasta hautaan, minä olen saanut lunastusmaksun. Silloin hänen ruumiinsa uhkuu nuorenne voimaa. Hän palaa takaisin nuoruutensa päiviin. Ja hän rukoilee Jumalaa, ja Jumala on hänelle suosiollinen. Hän saa riemuiten katsella Jumalan kasvoja. Näin Jumala palauttaa ihmiselle hänen vanhurskautensa. Hän laulaa nyt muille ihmisille, minä teen syntiä, vääristin oikeuden, mutta minulle ei maksettu samalla mitalla. Hän pelasti minut joutumasta hautaan ja henkeni saa katsella valoa. Jumala tekee kaiken tämän miehelle kaksi, jopa kolmekin kertaa, palauttaakseen hänet haudasta ja antaakseen elämän valon loistaa hänelle. Tässä oli hyviä neuvoja meille, niin Jobille kuin meillekin, joka on tallennettuna tuon Raamattuun. Niin, Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, mainitaan, niin kuin tuossa mainittiin. Tosin Jobin kirjassa, niin mä sanoinkin tuon jo hetkinen, mä taisin mennä. No joo, mä annan päässä eteenpäin. Jeesus sanoi, menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monet menevät siitä portista sisään, miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat löytävät sen. Monella matkalle lähtijällä on monenlaisia esteitä, jotka estävät pääsyn sisälle ahtaasta portista, josta Jeesus puhuu. Voi olla suvun rasite, uskonnollisuus, hyvä asema yhteiskunnassa, poliittinen suuntaus, harrastukset. Niin raju synti elämä, ettei usko, että Jumalakaan enää häntä huolii. Ja sitten myöskin välinpitämättömyys. Joku sanoo, minä olen agnostikko, ei minua kiinnosta uskon asiat. On monenlaista esteitä. Raamattu kuitenkin sanoo meille, että kyllä kun on riittävän sisukas ja halukas menemään sisälle ahtaasta portista taivastielle, jokaiselle se on mahdollista. Nimittäin se riippuu meistä itsestämme, haluammeko kerran olla taivaassa. Apostolien teot 17:24-29. Jumala on tehnyt maailman ja kaiken, mitä siinä on. Hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehtyissä temppeleissä, eikä hän ole ihmiskäsin palveltavissa, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin. Hän, joka itse antaa kaikille elämän hengen ja kaiken muun, hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määräajat ja asumisensa rajat, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijoistannekin sanoneet, me olemme myös hänen sukuaan. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa kuvitella, että jumaluus on samanlainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin inhimillisen taiteen tai ajatuksen luomus. Eli jokainen, joka haluaa lähteä taivastielle ja pelastaa itsensä kadotustuomiolta, siihen on mahdollisuus. Tämä kappale oli sieltä, kun Paavali oli siellä Ateenassa ja katseli siellä kaikkia niitä jumalia, joita siellä oli, ja hän toi sitten esille. Mutta elämä ei kuitenkaan ole, kuten sanotaan, ruusuilla tanssimista, eikä myöskään sillä matkalle lähtijälle, josta alussa kuulimme. Sillä matkaajalla on monenlaisia sekä hyviä päiviä, kuten myös huonoja päiviä. On siunauksia ja myöskin koettelemuksia. Paavali kirjoittaa apostolien teot 5:1-5. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme. Ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta, emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista. Tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Niin myöskin tällä matkalaisella. Hän perusti perheen, kävi säännöllisessä työssä ja oli suhteellisen aktiivinen seurakunnassa, valittiin vanhemmisto ja niin edelleen. Hän ei kuitenkaan ollut täysin tyytyväinen elämäänsä. Hän oli jotenkin kateellinen niille kanssa matkaajille, jotka olivat pelastuneet syvältä ja olivat onnellisia uskossaan. Häntä vaivasi semmoinen ajatus, kun Raamattu sanoi, että joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa myöskin paljon. Joka on saanut vähemmän anteeksi, rakastaa vähemmän. Hänestä tuntui, ettei hän ollut niin kovin suuri syntinen nuoruudessaan ennen uskoontuloaan. Korkeitaan oli yrittänyt saada kiroilemalla konkelopun kaadettua. Ilmeisesti hän rakasti vähemmän, kun saattoi ottaa vaikka saunakallion, ei katsonut sitä pahaksi. Samoihin aikoihin hän alkoi tuntea outoa kipua rinnassaan ja etenkin rasituksessa kipu koveni. Lääkärin puheella käydessään hänelle määrättiin nitrot. Kävi kuten Jobin kirjassa Elihu Barakkelin poika sanoi, että häntä kuritetaan myös tuskalla vuoteessa, kun hänen luissaan on alituinen kipu. Tällä matkalaisella oli rintakipuja, jotka rajoittivat liikkumista ja työntekoa. Joku ystävä, joka halusi olla auttavainen ja osaottava, kertoo, että punaviini sisältää terveellisiä flavonoideja, jotka ovat hyviä ja terveellisiä verisuonille ja sydämelle. Eräs lääkärikin oli sanonut, että pari drinkkiä päivässä olisi erittäin hyvä, mutta ei voi kirjoittaa suositusta, koska siitä voisi tulla jälkiseurauksia. Lisäksi erät ystävät suosittelivat, että konjakki on hyvä sydämelle. Hän kokeili ja huomasi, että se piti paikkansa. Oli parempi kuin nitrot. Mutta vaivat ei parantuneet. Päinvastoin pahenivat. Oli jälleen turvauduttava lääkäri ja sitä tietä sitten oli suoritettava ohitusleikkaus. Leikkaus onnistui hyvin ja fyysinen paraneminen tapahtui suhteellisen lyhyessä ajassa. Anteeksi. Mutta toipumisaikana hän joutui syvään masennukseen. Läheiset eivät ymmärtäneet ja tienneet hänen tilaansa. Hän sulkeutui itseensä, etsi lääkkeitä vääristä lähteistä, vajosi syntiin ja suunnitteli. Jos laittaisi haulikkoon panoksen ja tekisi lopun koko tuskasta. Mutta joku koominen ääni sanoi, tulee niin rumaa jälkeä. Ja jää ikävä muisto jälkeen jääville. Mutta seurakunnassa oli uskollisia Jumalan palvelijoita, jotka tunsivat sisimmässään kehoitusta rukoilla kantaa kuormaa tuon matkalaisen puolesta. He toteuttivat Raamatun sanaa, kantakaa toistenne kuormia. Nämä ikääntyneet seurakuntalaiset, eräs sisar ja veli kyselivät, mikä sinulla on, kun minun on rukoiltava sinun puolestasi? No, tämä matkalan ei kuitenkaan siinä vaiheessa tuntenut tarvetta nöyrtyä ja tehdä parannusta, vaan vastasi, no ei tässä nyt mitään erikoista. Hyvin on parantunut ja kurja valehteli. Sitten vuosien kuluttua, kun oli saanut armon tehdä parannusta ja uudistua, hän muisteli näitä esirukoilijoita, jotka siinä vaiheessa olivat jo päässeet perille, siirtyneet kirkkauden maahan. Hän päätti, kun hänen aika tulee päästä perille luvattuun kaupunkiin, hän etsii nämä esirukoilijat, halaa, kiittää heitä niin hellästi ja lämpimästi kuin suinkin on mahdollista. Niin, Jumala puhuu monella tavalla, kuten huomasimme Jobin kirjeestä. Joskus se on sellainen, anteeksi, hiljainen tunne, että pitäisi mennä esille ja pyytää esirukousta, kun tuntuu, ettei kaikki ole ihan niin kuin pitäisi olla. Olenkohan minä varmasti uskossa? Kun minä olen tällainen. Silloin, jos sinulla tai minulla on edellä mainittu tunne, mennään ihmeessä tekemään parannusta ja uudistumista. Hän on uskollinen ja hän antaa anteeksi syntimme. Myöskin meistä itsestämme riippuu, kuinka palavia me olemme uskossamme taivastiellä. Se siis riippuu meistä. Koska Jumalan taivas on avoin, niin kuin täällä esillä tuli, taisi olla Tuomas, joka mainitsi siitä. Mikä suhteemme on Jeesukseen? Onko se vain nimellinen suhde, että kuuluu seurakuntaan, vai syvempi, asuuko Jeesus henkensä kautta sisimmässämme? Myöskin on tärkeää se, että on täyttynyt pyhällä hengellä ja voitelu on tuore. Katseemme on kiinnitetty uskomme alkajaan, täydelliseksi tekijään Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeän. Ristin häpeästä välittämättä ja istuu nyt Jumalan valtaistumen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi rohkeuttanne. Myöskin meitä verrataan kilparatalla kilpailijoihin. 1 Korintolaisille 9:24 ja 27. Ettekö tiedä, että ne, jotka kilpailevat kilparadalla, tosin kaikki juoksevat, mutta vain yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa tekin niin, että saavutatte sen. Eli Paavali tuo tässä esille nyt kilpailijoita. Ja siellähän voi olla monia kymmeniäkin, mutta yksi vaan saa ensimmäisen voittopalkinnon. Kyllähän kolmelle yleensä annetaan palkinto, mutta tässä Paavali tuo sen voittajan. Ja hän vertaa siihen, että meidän uskonvaelluksemme pitäisi olla yhtä intensiivistä kuin tämän kilpailijan juokseminen on sillä kilparatalla, että hän voittaisi. Ja minulle on vähän puhutellut myöskin se, että kun on useampia kilpailijoita, niin siinä voi tulla toisille, jotka näkevät, että ei tästä tule mitään, ei edes pistesijoille pääse, niin hölläävät. Paavali ei kehottanut sellaisen hölläämiseen, vaan juoksemaan niin kuin se, joka voittaa. Ja niin kuin olette huomanneet monta kertaa, kun ne tulee maaliin, niin ne joutuu heittäytymään maahan. Ja siinä olemme jo kauan aikaa ennen kuin pääsevät oikein kunnolla sitten ylös. Että meidän tulisi näin tosissaan ottaa tämä vaellus täällä uskon tiellä. Ei niin kuin tuo, josta kerrottiin, että siellä tuli semmoinen notkahdus. Tässä Paavali tuo esille, kuinka tosissaan tulee ottaa uskon tiellä vaeltamia. Hän sanoo, vain yksi saa voittopalkinnon. Tulee olla niin tosissaan kuin hän, eli voittaja. Ei mikään harrastelija, ja omin voimin se ei onnistukaan, vaan meillä täytyy olla läheinen suhde Jeesukseen, ja se onnistuu ainoastaan pyhän hengen kautta tai välityksellä. Nythän Jeesus istuu isän oikealla puolella, kirkkauden valtaistuimella. Hän on persoona. Hän itse ei voi olla kaikkialla samanaikaisesti, vaan hän on pyhän hengen kautta kaikkialla siellä, missä hänen omiaan on ja on yhteys häneen. Olen monta kertaa ajatellut, että minkälaisen graafisen kuvan voisi luoda uskovan ja pyhän hengen yhteyden Jumalaan ja Jeesukseen. Että minkälainen kuva siitä pitäisi piirtää. Ja tullut mielestäni sellaiseen tulokseen, että ylhäällä kirkkauden valtaistuin ja sieltä ikään kuin auringon säteilyä kuvaava loiste kohdistuu kaikkialle maailmaan, missä on Jeesukseen uskovia. Näin yhteys samanaikaisesti on niin Uudessa-Seelannissa kuin Jakutiskissa tuolla Siperiassa tai Australiassa kuin Kanadassa ja myöskin Pietarsaaressa. Riippuu siitä, minkälainen meidän suhteemme on. Onko meidän suhteemme, jos nyt kuvaisin tätä kirkkautta, niin että meillä on sitten myöskin tuntosarvet kunnossa vastaanottamassa kirkkaus. vai onko meidän vastaanottimemme kääntynyt toisinpäin kaikkeen maalliseen, kiireeseen, touhuamiseen ja sellaiseen, ja unohdamme sen yhteyden. Meillä täytyy olla jatkuvasti avoin yhteys Pyhän Hengen kautta sinne valtaistuimeen. Tällaisen kuvan minä mielessäni olen saanut aikaan. Näin yhteys on samanaikaisesti, no niin, sen mä jo sanoinkin, riippuu siitä, minkälainen meidän mielemme suhde on. Onko se avoin, vastaanottavainen, vaiko kiireinen muissa asioissa touhuilla, oman napaan tuijottava. Meistä itsestämme riippuu suhteemme, Herramme ja vapahtajaamme. Onko se kunnossa? Toimiko yhteys kirkkauden valtaistuimelle? Onko meidän vastaanottimemme viritetty oikealle taajuudelle? Voiko kirkkauden säteily saavuttaa meidät? Tässä muutamia kysymyksiä. Ja tässä nyt olisikin sitten aameneen paikka. Jos nämä muutamat sanat tunnet sisimmässäsi sillä lailla, että pitäisi jotain korjata. Meillä on tänä päivänä mahdollisuus siihen. Kirkkauden valtaistuimella on, siellä on jatkuva päivystys. Riippuu meistä, mikä on meidän suhteemme. Käytetään tilaisuus hyväksi. Aamen.
Kiitos Matti veljelle. Ei voi muuta kuin sanoa, että tästä hyvästä puheesta. Matilla on erikoinen puheen lahja, armoitus. Tällä tavalla jää sanat mieleen ja hän eläytyy, on mukana. Mutta nyt se tehtäisiin sillä lailla, että pyytäisin Einon ja Arjan tähän pitämään loppurukouksen. Tulkaa tänne ja jos on rukousaiheita, niin niitä voidaan ottaa. Sitten lauletaan vielä sitten lopuksi laulu.
Joo, Jeesus. Kiitos, Herra, että me saadaan olla sinun kasvojesi edessä, Herra. Ja sinä tutkit meitä ja tunnet meitä, Herra. Herra, kiitos, että olet puhutellut tämän raamattutunnin aikana, Herra. Me saadaan olla täysin avoimia, Jeesus. Tehdä parannusta itse kukin siinä, missä tarvitaan, Herra. Kiitos, kiitos, kiitos. Sinulle, Herra, me ei pystytä mitään näyttelemään, Herra. Vaan sinä tunnet todella täysin meidät, Herra. Siunaa meitä tässä hetkessä, Jeesus. Kiitos, että tuo ihmeellinen valosi valaisee, Herra. Ja kun se tuo jotain semmoista esiin, mitä pitää panna pois, niin Herra, anna se armo, että me laitetaan se pois, Jeesus. Eletään täysillä sinulle, Herra, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, kiitos, sinä haluat tänä päivänä tällä tavalla meitä koskettaa, Jeesus. Siunaa, Herra, siunaa jokaista, joka on tähän temppeliin tullut, Herra. Sinä tiedät ne asiat, mitä sydämellä on. Sinä tiedät, Herra, tämän meidän vaelluksen. Sinä tiedät, missä kohti itse kukin on menossa. Ehkä taistelujen keskellä, ehkä vaikeuksien keskellä, Jeesus. Jolloin tuntuu, että musta pilvi varjoaa elämän ja miten pääsen tästä eteenpäin. Mutta Herra, kiitos, että siinäkin vaiheessa pimeässä laaksossa sinä et jätä, etkä sinä hylkää, vaan sinä kuljet vierellä masennuksen päivinä, vaikeina päivinä, niin kuin Herra hyvinäkin päivinä, Jeesus. Ja sinä viet tuolta tunnelista valoon, Herra. Kiitos, Jeesus, että ei me yksin kuljeta minkäänlaista vaihetta, kun me sinun puoleen ollaan kääntyneinä, Jeesus. Siunaa meitä tällä armolla, siunaa meitä tällä rakkaudella, Herra. Kiitos, 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 Jeesus. Sinä et jätä yhtäkään, etkä hylkää, joka sinun puoleesi kääntyy, Herra. Kiitos, kiitos, sinä pidät huolta loppuun saakka, Jeesus. Siunaa, Herra, siunaa tätä seurakuntaa, siunaa sinun valolla kirkkaudella, Herra. Mutta sen on rakkaudella ennen kaikkea, Herra. Kiitos, että annat tuon rakkauden, sinä vuodatat sen pyhän henkesi kautta meidän sydämiin, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Sinä rakastat valtavalla rakkaudella ja mekin saamme rakastaa toinen toistamme, siunata ja rukoille mennä eteenpäin. Halleluja, Jeesus, sinun voimastasi, kirkkaudestasi. Kiitos, kiitos, että sinä olet elävä Jumala tänä päivänä. Halleluja, Jeesus. Kiitos veren voimasta, parantavasta voimasta, Jeesus. Oh, Jeesus, Jeesus, kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos, Herra, halleluja. Jeesus, ole armo.
Jeesus, me ylistetään sinua, halleluja. Me ylistetään sinua nyt, Jeesus. Kiitos, Herra, siitä, mitä me on kuultu tässä kokouksessa. Herra, sinä olet meille puhunut monella lailla ja siunannut meitä, Herra, matkalaisia. Saahan olla matkalla, Jeesus. Kiitos, kiitos tästä kilpailusta, Herra. Jeesus, anna se voimamme, että me kilpailtais toinen toisemme kunnioittamisessa. Herra, saata siinä ensimmäinen palkinto. Halleluja, halleluja. Oi Herra, kiitos, että täytät meitä pyhällä hengellä tulella tällä kilpailumatkalla, Herra. Kiitos, 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 että annat meidän synnit anteeksi ensimmäisenä, Herra. Me pyydetään, että anna meidän synnit anteeksi. Herra, kosketa huonot ajatukset pois meidän sydämestä ja päästä meidän sieltä. Herra, kiitos, että sinä näet meidän sydämemme, Herra. Mikä meillä on toisiamme kohtaan mielessä tänään? Jeesus, Jeesus, Herra, anna meille hyviä, lohduttavia ajatuksia, Herra. Toisiamme kohtaan, Herra, ja että me näemme niin kuin Matti veljenkin puolesta rukoilijat rukoilivat huonossa tilanteessa erikoisesti. Herra, kiitos, Herra, että sinä siunaat meitä, että me kuullaan ääni, kenenkä puolesta meidän tulee rukoilla. Herra, johdata väkevästi näitä rukouksia, Herra, johdata. Älä anna meidän rukoilla mitään itsekkäitä rukouksia, vaan siunaavia rukouksia, nostavia, kantavia, vapauttavia rukouksia, halleluja. Tällä matkalla, että kaikki oltaisiin yhtä aikaa maalissa, kaikille katsottaisiin. Siellä kamerasta, että justiin sama aika, kaikki voittivat. Hallelujaa. Kiitos, kiitos, Herra, kiitos, että me voitetaan, kun sinä oot voittanut. Hallelujaa. Me silloin voitetaan. Kiitos, Herra, sinä voitit Kolkatalla. Herra, sinä sanot, nyt ollaan maalissa. Se on täytetty. Herra, me katsomme sinua, Jeesus. Me ylistämme sinua veren voimasta, halleluja. Me ylistämme sinua pyhän hengen voimasta. Me ylistämme kaikesta, Herra, mitä sinä annat meille. Kaikki vaikuttaa niihin parhaaksi, jotka Jeesus sinua rakastavat. Kaikki vaikuttaa. Joskus sinä annat meille niitä päiviä, niin kuin kuultiin. Joskus sinä annat. Ja sinä tiedät, mikä päivä meillä on. Mikä on nyt tämä päivä? Masentaako? Onko kipuja? Onko jotain murheita? Herra, kiitos siitä, että sinä olet meidän parantaja, halleluja. Sinä parannat meitä, Herra. Sinä uudistat meitä. Jeesus, sinä näet ne kivut, ne ei ole mukavia yhtään. Herra, paranna meitä. Kipujen mies, sairauden tuttava, kosketa, kosketa, kosketa ja paranna, Herra. Monia on niitä, jotka kärsivät vuosikausia täälläkin. Vuosikausia. Jeesuksen nimessä kosketa ja parana. Hallelujaa. Hallelujaa.
Omadikamalaidio kamarassi di kamarassio. Minä näin semmoisen näyn, että jonkun matka on pysähtynyt. Sinä vain aina katselet sinne taaksepäin. Sinä katselet sinne ja sinä et pääse eteenpäin tällä tiellä. Jeesus haluaa, että sinä käännät kokonaan katseen häneen, koska hän haluaa viedä sinua eteenpäin. Katso, jätä taakse se, mikä on mennyttä. Jätä se taakse. Käännä katseesi eteenpäin ja sinulle on varattuna Herralta vielä jotain ihmeellisiä asioita. Mutta sinun täytyy kääntää se katse. Sinun täytyy seurata Jeesusta. Hän haluaa viedä eteenpäin. Halleluja, amen, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja.
Einolle ja Arjalle. Koitti, että tässä pyhä henki kosketti tässä loppuhetkissä ja tässä kokouksessa. Mutta lauletaan tässä päätöslaulu. Käden alla isän rakkaan. 359. Missä on parempi olla kuin isän käden alla? Siunausta kaikille ja päätetään tähän lauluun. Mutta jos on jollakin asiaa, niin täällä on mahdollista vielä rukoilla ja niin, mutta muuten päätetään tähän lauluun ja siunausta kaikille.